Teillä täällä Lapualla on piispa. Meillä on Pekka Simojoki Kangasalla. No 5 vuotta asunut siellä. Että tässä oli Simojoen virsi. Hän on kyllä monipuolisesti vaikuttanut Suomen Sionissa musiikin alueella. Kannattaa muuten lukea kirja, missä kerrotaan hän siis isänsä on kirjoittanut kirja sieltä ampumaalta. Sieltä se Pekkakin on vähän saanut sitä rytmiä. Se on mielenkiintoinen kirja. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa, ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Tekee taivaallisen isän tahdon. Tämä on jyrkän kielteinen sana. Mutta vastapainoksi Jeesus sanoo toisaalla, Johanneksen 7:17, jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omieni. Tulee mieleen se suomalainen sanonta, että sanasta miestä sarvesta härkää. Eli tavallaan Jeesus niin kuin usuttaa kokeilemaan, että toimiiko tämä. Toisella sanotaan, maistakaa, että Herra on hyvä. Eikö tämä ole koskettava sana? Joskus sana tosiaan pysäyttää, niin kuin minä saarnassani viittasin erääseen kirjoitukseen, joka päättyy, melkein pelastettu on kokonaan kadotettu. Melkein pelastettu on kokonaan kadotettu. On järkyttävää ajatella, että joku hukkuu pahuuteensa, mutta toinen tapaus, joku hukkuu pyhyyteensä. Siis hengelliseen ylpeyteen, ja se hengellinen ylpeys, se on paha tauti. Myöskin järkyttävän ajatella, että joku hukkuu kirkon viereen, joku kirkon sisälle. Voi olla täällä niin sanotussa sisäpiireissä, voi olla kristillisestä harrastuksestaan tunnettu, mutta silti tämä asia ei ole kirkastunut. Me olemme joskus hyvin julmia näissä puheissamme tällaisia ihmisiä kohtaan, tai ainakin ajatuksissa sydämessämme, sillä eihän se ole meidän annettavissa tuo armon vastaanottaminen ja kokeminen. Mutta näissä sisäpiireissäkin voi ihminen jollakin tavalla viedä semmoiseen tilanteeseen niin kuin jänis, että ammutaan ylämäkeen ja veto päälle, mutta ei kuitenkaan ole sisällä siinä asiassa. Itseäni on vaivannut pitkän aikaa se, että toivoisin sellaista hengellistä uudistusta. Suu kyllä käy ja ajatuksiakin joskus tulee. On vähän niin kuin joskus koulukiusausta oli meidän aikana keskikoulussa Keurulla, kun oli joku kaveri, niin sanottiin takarivistä, että syttyy sammuu Noppi Hiltusen. Tällaista se joskus on. Niin myöskin näissä hengellisissä joskus on jotakin, mutta sitten on pitkälti sellaista selkäviikkoja ja reikäleipiä. Eli hengellinen uudistus, sen säilyttäminen olisi tärkeää. Vanhan liiton puolella kerrotaan, että siellä oli Eeli-niminen pappi liiton majassa, ja jollakin tavalla Eelin aika oli mennyt ohi. Sen verran kuitenkin oli jäljellä, että kun Jumalan henki, Jumalan ääni kutsui nuorta Samuelia, ja 3 kertaa kun näin tapahtui, niin Eelilläkin naksahti, että hetkinen, se saattaa olla se Jumala, joka puhuu siellä. Sen verran hänellä oli jäljellä, mutta tiedämme, että Eelin loppu oli aika lailla raskas. Sitten kun se veto loppuu, me vetoamme omiin tekemisiin, ja nyt kun tällä herätysliikettä minäkin edustan, niin voi olla, että me vetoamme myöskin siihen. Mutta niin yksityisellä ihmisellä kuin herätysliikkeelläkin voi olla samanlainen tilanne, niin kuin Voitto Huotari Mikkelin piispa kirjoitti eräässä kirjassa, joka käsitteli herätysliikkeitä historia, myöhemmin liike raitistui. Myöhemmin liike raitistui. Sehän tarkoittaa sitä, että se alkuvoima, kun häviää, se on tosiaan raitista. Se on niin kuin pullan tekeminen joskus, että leivotaan niin puhtaista jauhoista, että se ei maistu millekään. Ei ole enää mitään. Mutta sitten voi olla myöskin sellaista astian makua, että ollaan niin täynnä sitä astian makua tai se liikkeen makua, ettei siihen sitten Jumalan sanalla ole yhtään tilaa. Apostoli Paavali toisessa kirjeessä Tessalonikkaan kirjoittaa antikristuksen tulemisesta. Se on vaikea kohta Raamatusta, kun puhutaan Kristuksen tulemisesta, niin jos olemme tarkkoja Raamatun suhteen, niin meidän pitää pitää mielessä, että ensin tulee antikristus, ennen kuin Kristus tulee. Mikä näistä? Sitten kannattaa lähteä pidemmälti keskustelemaan, mutta näin se on Raamatussa minun mielestäni kirjoitettu. Tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteella ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Ja sitten tulee vakava sana. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Hyvät ystävät, tänä päivänä meitä koetellaan monella tavalla siinä, vieläkö Raamattuun voidaan luottaa, onko se ajasta jäljessä, pitäisikö evankeliumit uudistaa ja niin edelleen. Ja tarkoittaako Raamattu sitä todellakin, mitä siinä lukee, vaan onko se jotakin muuta? Niin kuin kotikylällä Keurulla joskus 30-luvulla mies täytti veroilmoitusta. Siinä oli sitten se kohta siihen aikaan, että kunnian ja oman tunnon kautta. Hän veti viivan päälle ja kirjoitti alle muuten vaan. Ajattelemmeko me Raamatusta tänä päivänä tällä tavalla? Raamatusta on taisteltu pitkään ja se jatkuu yli 200 vuotta sitten niin sanottuna valistuksen aikana. Kerrotaan tästä Voltairesta, joka oli eräs valistuskirjailija. Että hän jossakin sanoi keskustelussa, että tuo räätälien ja suutarien juttukirja, niin sitä ei enää 100 vuoden päästä ole. Mutta kun Voltaire nukkui pois tästä ajasta, niin hänen kotitalonsa tuli raamattupaino. Harmittava takaisku. Raamattupaino. Raamattu on ja pysyy, ja niin kuin siinä 170 virressä, järeessä virressä lauletaan, se sana pysyy, he ei voi sitä estää. He ei voi sitä estää. Raamattu ei mukaan ole siis enää ajan tasalla, mutta kuitenkin Jeesus sanoo, että vaikka taivas ja maa katoavat, niin minun sanani ei katoa. Sanotaan toisaalla myöskin, että ei pieninkään piirto katoa. Hebrean kielen kirjoituksessa pienellä pilkulla pisteelläkin on niin suuri merkitys, että jos se unohtuu siellä monistuksessa, jäljennöksessä, niin se koko asia, sana muuttuu toiseksi. Kun on tarkasteltu näitä lopunajan merkkejä, niistä Jumalan ihmiset ovat kirjoittaneet seikkaperäisesti ja monella tavalla. Eräs, jota tässä nyt siteraan, on saksalainen Erich Sauer. Hän ei ole luterilainen, mutta ei se mitään. Hän on Jumalan mies. Ja hän on monta viisasta asiaa kirjoittanut. Kaksi kirjaa, jotka on jääneet mieleen. Toinen on ristiinnaulitun riemuvoitto ja toinen on maailman lunastuksen aamurusko. Tässä jälkimmäisessä kirjassa hän kuvaa tätä aikaa, joka edeltää Kristuksen toista tulemista. Ja hän löytää ainakin 7 kohtaa, jotka ovat samalla tavalla, jollakin tavalla verrattavissa kuin niinä aikoina, kun vedenpaisumusta. Sitä ei odottanut kukaan muuta kuin Noa. Noa tiesi, mutta siis se aika, joka edelsi vedenpaisumusta ja se aika, joka edeltää Herran Kristuksen toista tulemista. Voi olla, että ne vähän huvittaa meitä, kun minä kerron nämä. Voimakas tekninen kehitys. Mikäs ennen vedenpaisumusta oli voimakas tekninen kehitys? Silloin keksittiin muun muassa pyörä. Olisi nyt aika hullua, jos Lapuallakin vielä niskanttisilla ajettaisiin tuolla kylällä. Mutta se varsinainen clue tässä asiassa on se, että sillä pystyttiin tekemään laitteita, joilla vettä saadettiin nostaa tämmöisiin kanaviin, ja vähitellen ihmisiä irtaantui tästä raakasta toimeentulon työstä tutkimaan tätä maailmaa ja elämää, eli tieteeseen ja taiteeseen. No toinen asia on vähän tutumpi, väestön räjähdysmäinen kasvu. Raamattu sanoo vain yksinkertaisesti, että ihmiset alkoivat lisääntyä silloin ennen vedenpaisumusta. Mutta meidän aikana tämä on ollut räjähdysmäinen. Vielä 1950-luvulla maailmassa oli 3,5 miljardia ihmistä ja lienee niitä yli 6 miljardin. Ja muistan, että Intian väkiluku oli vuonna 1958 380 miljoonaa ja nyt se on ylittänyt miljardin. Siis Intia on nyt melkein samassa sarjassa kuin Kiina. Kiinasta nyt ei tiedä paljonko sillä ihmisiä on. Koulu-oppitunnilla sitten opettaja sanoi, että kiinalaisia on niin paljon, että kun näin vaan silmän räpäys, niin niitä kuolee joka hetki. Sitten yksi poika rupesi räpyttelemään silmiä siellä. Opettaja, mitä sä sinä räpyttelet? No minä tapan kiinalaisia. Kolmas asia, joka meitä tänä päivänä kyllä koskettaa, jumalallisen aviolain hyljeksiminen. Näin kirjoittaa Erich Sauer. Jumalallisen aviolain hyljeksiminen. Meillä on aika sekavaa tällä alalla, lähtemättä sen kummemmin sitä asiaa perustelemaan. Jatkuva parannussaarnan torjuminen. Nouan aikana epäiltiin ja toiset ajattelivat, että jos nyt sitten tosiaan toi Noa on oikeastaan, niin muutetaan tähän lähelle. Toiset nauroivat, löivät käsiä polviin ja hohottivat, hullu ukko, niin poispäin. Mutta kun rupesi satamaan, niin ihmisillä kiinnostus lisääntyi siihen arkkiin. Ja kuitenkin Raamattu sanoo aika kohtalokkaasti, Jumala sulki arkin oven. Jumala sulki arkin oven. Ei se, että oltiin lähellä. Ei se riittänyt. Melkein pelastunut on kokonaansa kadotettu, niin kuin sanon tässä. Melkein pelastunut kokonaansa kadotettu. Ja seuraava asia, ihmiskunnan itseylistys. Itseylistys. Tuskin koskaan on ollut niin mehevää aikaa, jossa ihminen on kehunut itseänsä ja saavutuksiansa. Jos tähän tekniikkaan nyt mennään, niin silloin kun olin 60-luvun lopulla entisessä ammatissa jatkokoulutuksessa ensimmäisen kerran näin elektronisen laskurin. Se painoi varmaan pari kiloa, mutta siinä oli kaikki toiminnat kuin nytkin näissä pienissä laskureissa. No siitä eteenpäin, kun ruvetaan puhumaan, niin tähän on ihan järisyttävän huikea tätä meno ollut. Ei kukaan voinut uskoa, että me päästään toiselle puolelle maapalloa jollakin kännykällä. Tai että me voidaan lähettää ihan reaaliajassa ihmiselle terveisiä sähköpostisia ja mitä kaikkea. Tämmöinen vaari ei enää pysykään tässä kehityksessä mukana. Tuossa lastenlapset, kun ne tulee, niin ne räpyttelee sitä tietokonetta. Vaari, kato, se on ihan näin helppoa. Näin, mä en pysy ollenkaan mukana siinä. Näin se vain on. Ihmiskunnan itseylistys. Me eletään tämmöisessä tilanteessa. Ja sitten seuraavana okkultismi. Okkultismi, eli salatieteet. Ihmiset kääntyvät jo Noan aikanakin etsimään näitä henkiä ja henkivaltoja. Ja spiritismi esimerkiksi viimeisen 100 vuoden aikana on hyvin suosittu, hyvinkin koulutettujen ja fiksujen ihmisten keskellä. Ja viimeisenä asiana perverssi sukupuolisuus, eli sairaaloinen sukupuolisuus. Tätä kaikkea oli ennen Noaa, ja tätä on meidänkin aikana. Sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksityksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Tulee siis sellainen aika, että ihmiset halukkaasti, mieluusti tahtovat uskoa valheen. Ja tässä, ystävät, Jumalan sana on yksi sellainen tekijä, jonka ympärillä käydään sitä taistelua. He uskovat valheen. Olemme tänään kirkossammekin tässä tilanteessa, jossa yleinen mielipide jyrää Jumalan sanan. Sitä pidetään vanhanaikaisena ja sitä halutaan sen totuutta muotouttaa sen myötä, kun ihmisten halu ja himo hakee. Sanoin saarnassa, että en ole profeetta, mutta voi tulla aika, jolloin EU kieltää Raamattuun vetoamisen. Joitakin merkkejä on olemassa pienemmissä yksityiskohdissa, kuten esimerkiksi Etelä-Suomen alueella päiväkodeissa ei haluta pitää joulujuhlia pitää niin kuin vanhaan malliin, eikä kohta kouluissakaan. Ei siellä mitään perinteistä seimiohjelmaa tai muuta haluta pitää, koska se liittyy kristillisyyteen ja niin paljon tulee muualta sitten toisten uskontojen edustajien lapsia. Ne on kovia uskontoja, jotka tänne Suomeen tulee ja ne eivät tee kompromissia meidän kanssa. Mutta me teemme kompromissia Jumalan sanan kanssa ja yleensäkin suomalaiset tahtovat miellyttää kaikkia vieraita. Me tahdomme miellyttää ne ihmiset hengiltä. Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Näinhän Paavali ensimmäisessä kirjeessään, ensimmäisessä luvussa korintolaisille kirjoittaa. On käymässä niin, että ihmisten tärkein asia ollaan siirtämässä sivuun. Nyt puhun kirkon asioista. Pinnalle on nostettu julkisuudessa virkakysymykset, organisaatiot, kehitysapu ynnä muut, ja ne on tärkeitä asioita. Diakonia esimerkiksi kotimaassakin. Meillä on tämän päällisen puolen vauraan pinnan alla paljon hätää. Mutta sittenkin Jumalan sana on vääntymässä vähän niin kuin sivurooliin. Välillisesti se kertoo, ettei evankeliumin sanalla ole tilaa kohta lainkaan, jos niin se on. Se on ainakin ohentunut, mitä tulee julistukseenkin, niin Jumalan sanan käyttö on ohentunut aika rajusti. Eikö sana kuulu, sanoi äiti ennen kotona. Siihen joku huutaa sieltä takarivista, että kyllä kuuluu, mutta ei häiritse. Ja näinhän se on. Sana rististä on todella hullutus kääntymättömälle maailmalle, eikä se ole voima. Pekka Simojoki laulaa jossakin tuo vanha ristinpuu, tuo vanha ristinpuu. Jossakin vielä vanhemmassa laulussa sanotaan, että minä tahdon vanhanaikaisen uskon. Eli tämä uudistamisen asemasta me tarvittaisiin paluuta siihen vanhaan yksinkertaisen veren evankeliumiin. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Minä en häpeä evankeliumia, sanoi Paavali. Miksi? Se on Jumalan voima. Dynamis. Siitä sanastahan tämä dynamiittiriärsäinen nimikin tulee. Se on Jumalan voima, kenelle itse kullekin uskovalle. Miksi? Pelastukseksi. Joko sinä olet pelastunut? Luulen, että tässä salissa varmaan 100%. Jos et, niin tunnustele, asuuko Kristus sinussa. Tämäkin päivä on sellainen, että Jumalan puolta on nyt hetki. Jumalan puolta on aina nyt hetki. Meille se ei välttämättä sovi, ellei ole Jumalan aika. Tämä voi olla pelastuksen päivä. Tämä voi olla se nyt hetki. Jos jollakulla on etsikkoaika, se tarkoittaa sitä, että ihminen kuulee, että tämä asia koskee nyt minua. Urho Muroma joskus 30-luvulla julisti Johanneksen kirkossa Helsingissä ja siellä keskilaivassa rouva säikähti niin kauheasti, että hän eläytyi niin voimakkaasti siihen saarnaan, että ponnasi ylös ja huusi, tarkoittako pastori minua? Sitten katsoi ympärille, säikähti ja istui takaisin. Mutta se oli osoitus siitä, että hän oli siinä sen sateen alla ja hän tiesi, että tämä nyt koskee minuakin. On merkillistä näinä aikoina, me tahdomme viedä lapsemme päivähoitoon, seurakunnan päiväkerhoihin ja muihin, mutta useimmiten itse emme haluaisi tätä asiaa sitten kohdallemme, me aika ihmiset. Mikä on Jumalan hyvä tahto? Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuvat ja tulevat tuntemaan totuuden. Ei Kristus niuhota. Meissä se vika on. Kuule, sinua rakastetaan, näinhän sitä sanotaan. Ihmisten rakkauden nälkä on valtava tänä aikana, mutta se tahtoo vääntäytyä muualle kuin todellisen rakkauden alueelle. Se on himoa ja halua, ja niin sanottu rakkaus on useasti kytketty tähän erottiseen asiaan. Ja aivan sinne viimeisellekin kalkkiviivoille asti tässä elämässä ihmisen läheisyys ja fyysinen läheisyys koetaan hyvin tärkeänä. Vanhaan kodissa oli kaksi, mies ja nainen, jotka olivat nuoruudessa rakastaneet toisiansa, mutta jostakin syystä eivät olleet sitten kuitenkaan menneet yhteen, vaan siinä oli toiset puolet tullut ja olivat eläneet kumpikin omalla suunnallaan avioliittonsa. Ja sitten ne saivat vielä vanhoilla päivillä päähänsä, että nyt me vihkastaa itsemme. Ja pappi haettiin sitten siihen tilanteeseen ja pappi sitten piti lyhyen puheen siellä vanhaan kodin jossakin tilassa, heidät sitten vihittiin. Hän sanoi tähän tyyliin, että on se nyt vähän kohtalon ivaa, että te vasta vanhoilla päivillä ne olette tällä tavalla tulleet yhteen. Morsian, eli rouva ei sitten oikein kuulu, kun oli huono kuulo, hän kysyi sitten mieheltä sitten jälkeenpäin, että mitä se pappi sanoi. No pappi sanoi, että kohta on kivaa. Kohtalon ivaa, mutta tämä meille sisäänrakennettu rakkauden kaipuu ja rakkauden jano, se on valtava ihmisissä tänä aikana. Se vaan, että se ei aina suuntaudu oikealla tavalla. Jeesus rakasti sinua henkeen ja vereen asti. Hän sovitti sinut ristillään, eikä siihen ole muuta sanottavaa kuin tahdon, niin kuin siinä vihkimistilanteessa. Joskus piti sanoa jollekin, että kyllähän pastori näkee, että kyllä se tahtoo, mutta ei se osaa puhua. Meillä voi olla just jotain tällaista, että me emme osaa sitä ilmaista. Kristus on aina odottavalla kannalla, kelpaako ilmainen, mutta kallis armo. Kelpaako ilmainen, mutta kallis armo. Sillä oli veren hinta. Eli Kristus tänäkin päivänä kutsuu meitä parannukseen kaikkia ja häntä, joka ei ole tällä tiellä ollut ensimmäistä kertaa. Ota vastaan rakkaus totuuteen ja saat tulla vastaan sellaisena kuin olet. Suurin hengellisen elämän kokemisen tosiasia on se, ettei ihmisen tarvitse ensin yrittää omin voimin luopua jostakin, joka erottaa Jumalasta, vaan saa tulla vastaan sellaisena kuin on ja uskoa Jeesukseen, sillä Jeesus on antava todellisen uskon ja parannuksen. Rukoillaan. Herra, varjele meidät kaikki täällä tänään olevat totuudessa. Äläkä anna meidän lähteä ajamaan sitä asiaa, joka vie pois Jumalan sanasta. Äläkä anna meidän kietoutua vääryyden siteisiin elämässämme tämän maailman orjuuteen. Sillä sinä sanot vapauteen, Kristus vapautti meidät. Ole meidän vapahtajamme, ole meidän uskomme perustus. Ja Jeesus, sinun nimessä ja sovintoveressä saan olla vakuuttamassa. Sisareni, veljeni, olet turvallisella mielellä, sun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Herra, sinä näet, onko täällä joku ystävä, joka anoo kohdallaan, Jeesus, katso minua. Jos tällainen on, älä anna hänen poistua täältä, ennen kuin me sinun nimessä saamme olla rukoilemassa hänen puolestaan. Kiitos ja ylistys sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Vielä yhdessä saamme lukea, Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.